Galile Anul, foileton radiofonic, adaptare după volumul cu același nume, de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Sunt multe lucruri pe care noi, contemporanii, le ținem fără să știm nici de unde vin și nici de ce sunt așa. De exemplu, de ce poartă bărbații pantaloni și femeile rochii, când în vremurile biblice bărbații purtau robe, iar femeile șalvari? Ei, dacă în treburile seculare, întrebările acestea n-au nicio relevanță. În materie de teologie, ele sunt decisive, pentru că adevărul lui Iisus Hristos n-are voie să fie mistificat nici de perorațiile omenești, nici de cele ale diavolului. Cum s-a produs modificarea atât de profundă a uneia din poruncile scrise de însuși Dumnezeu, din Decalog? Astăzi noi vom continua să trecem în revistă mărturia istoriei. Capitolul 13. Minunea de la Betesda, anexă. Continuare. Tranziția lentă de la sabat la ziua Domnului. Această tranziție s-a realizat în mai multe faze. Faza întâi. La început, creștinii țineau doar ziua biblică de odihnă, sabatul. Iată ce scrie Gabriel Rășcanu, ieromonahul, în Liturgica Bisericii Ortodoxe, ediția 1876, pagina 94. Sâmbăta s-a serbat întrucât privește ca lege morală și în secolele primitive ale creștinismului. Faza a doua. După războaiele iudeo-romane, sabatului se alătură serbarea zilei întâi a săptămânii. Justin Martirul, în prima parte a secolului II, este cel dintâi care salută apariția zilei întâi între sărbători ca semn distinctiv al creștinilor, ca aniversarea învierii. El scria: noi venerăm această întâia zi, ne place de ea, pentru că este ziua în care Dumnezeu a zis să fie lumină. Tensiunea existentă în biserica creștină din primele 5 secole între fracțiunea sabatiștilor și antisabatiștilor este foarte pregnantă în scrierile patristice. Iată ce scrie Hipolit din Roma anul 220 după Hristos. Chiar și astăzi unii poruncesc post în sabat, o practică de care Hristos n-a vorbit, astfel, aceștia dezonorând Evanghelia. În secolul III, Constituțiile Apostolice, mai exact în Cartea 7, secțiunea 2, capitolul 23, scrie: păziți sabatul și sărbătoarea zilei Domnului, fiindcă prima este memorialul creațiunii, iar cea de-a doua, a învierii. Origene, în circa 250 după Hristos, scria: este potrivit pentru fiecare om care se socotește drept între sfinți să păsteze și sărbătoarea sabatului, după cum spunea apostolul, rămâne sabatismus, adică ținere de sâmbăta pentru poporul lui Dumnezeu, citând din Evrei 4:9. Să vedem ce fel de observare a sabatului se așteaptă din partea unui creștin. În ziua sabatului, niciuna din faptele lumești nu trebuie făcute, ci fiți liberi pentru lucrări spirituale, să veniți la biserică, să vă dați urechea pentru cititul cărții sfinte. Aceasta este ținerea sabatului creștin. În jurul anului 300, Ignațiu scria în epistola către magnezieni: să nu ținem sabatul în felul iudeilor, ci să serbăm sabatul, în original să sabatizăm, în mod spiritual, bucurându-ne în meditație cu privire la lege. Și după fiecare sărbătoare de sabat, în original după fiecare sabatizare, fiecare prieten al lui Hristos să păstreze și sărbătoarea zilei Domnului. Grigorie de Nisa, în jurul anului 370, în lucrarea De Castigatione, scria: Bisericile din Asia, după obiceiul lor, țin ambele zile, sabatul și duminica. Cu ce fel de ochi priviți voi duminica, voi care dezonorați sabatul? Nu știți că aceste două zile sunt surori? Epifanio din Constanția, în jurul anului 380, în mărturisire de credință, el spune: În unele locuri, creștinii țin adunări și în sabat. Spre sfârșitul secolului IV, Ioan Casian, în cele 12 cărți, scrie: În afara slujbelor de seară și de noapte, nu există servicii divine publice printre călugării din Egipt, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică, când se întâlnesc împreună, în ceasul al treilea, pe Lucina Sfântă. Austerius din Amaseia, în jurul anului 400, în homilia numărul 5, scria: Este minunat pentru creștin că echipa acestor două zile vine împreună. Vorbesc despre sabat și ziua Domnului. Căci, ca mame și doici ale bisericii, aceste două zile adună poporul, pun peste ei preoți ca instructori și îi fac pe toți, ucenici învățători, să poarte grija pentru suflete. Socrate, scolasticul, în 430, scrie: Deși aproape toate bisericile din lume celebrează sfintele taine în sabat, atenție, în sabat, totuși creștinii din Roma și din Alexandria, din pricina unei oarecare tradiții, au încetat să mai facă lucrul acesta în sabat. Cam tot pe atunci, la începutul secolului V, Sozomen, istoricul, scrie: Oamenii din Constantinopol și de pretutindeni se adună împreună și în sabat, lucru care niciodată nu-i păzit la Roma. Găsești citatul în Istoria Bisericească, volumul 7, la capitolul 19. Faza a treia, favorizarea duminicii și eliminarea sabatului. Recunoașterea oficială a creștinismului ca religie de stat într-un imperiu care avea disperată nevoie de un element liant pentru crearea unității atâtor elemente centrifuge, culturale, religioase, sociale, s-a dovedit o salutară manevră politică. Aceasta a pregătit drumul spre o mare joncțiune, pentru că doar peste câteva decenii, creștinismul, uitând treptat de înaltele sale idealuri spirituale, devine tot mai popular, se va întrepătrunde cu păgânismul de bază, absorbind și adoptând practicile străvechi, precreștine, păgâne. Eusebiu din Cezarea, prelat și ministru în același timp, o suprapunere de roluri deloc biblică la curtea lui Constantin cel Mare, relua prin 325 argumentul lui Iustin Martirul zicând: Noi ne bucurăm de ziua întâi pentru că e ziua când Domnul a făcut lumina. La 7 martie 321, împăratul Constantin cel Mare decretează prima lege duminicală, în care scrie: Toți magistrații și populația care locuiește la orașe să se odihnească în venerabila zi a soarelui, în dies solis. Episcopul Romei, Silvestru, între 314 și 327, în timpul lui Constantin cel Mare, schimbă numele primei zile a săptămânii din Dies Solis, denumind-o Dies Dominica, adică ziua Domnului. La conciliul de la Laodiceea, în 366, se decretează oficial transferarea sfințeniei sabatului asupra duminicii, zicând: Creștinii să nu iudaizeze stând nelucrători în sâmbăta, ci să lucreze în ziua aceea. Și dacă totuși sunt găsiți iudaizând, să fie anatema. În 386, sinodul din Aquileia recunoaște schimbarea oficială a lui Dies Solis, ziua soarelui, în Dies Dominica, ziua Domnului sau Duminica. Prin anul 400, Ieronim de Betlehem scrie: dacă ziua întâi e numită ziua soarelui de către păgâni, noi o numim ca tare cu voie bună, fiindcă în această zi a apărut lumina și a răsărit soarele neprihănirii noastre. Argumentul e corect, logic, dar n-are suport biblic. Niciun motiv ca apariția luminii nu justifică schimbarea fundamentală a poruncii rostite de Dumnezeu și scrisă de El cu însăși mâna Lui în Decalog. Nu toți au privit evenimentele la fel. În jurul anului 200, Tertulian, în scrierea sa despre idolatrie, capitolul 14, notează repetate mustrări și avertismente împotriva adoptării de către credincioși a sărbătorii păgâne. Papa Leon I, prin 445, decretează anateme creștinilor care în ziua întâi serbau soarele și nu pe Iisus. Dacă filozofii creștini transfigurau semnificația zilei soarelui, vulgul rămăsise la datinele străvechi, închinându-se soarelui. Atunci, și eu zic până azi, închinarea spre răsărit către soare a modelat ulterior și așezarea bisericilor cu altarul spre răsărit, pentru ca oamenii intrând pe ușa bisericii, privind spre altar, să se poată închina spre răsărit, ca o continuitate a închinării păgâne precreștine. În focul marii lupte, steagul tricolor, care reprezintă creațiunea, răscumpărarea și încheierea finală a marii lupte, s-a înclinat. În locul lui se ridică semnul vrăjmașului. În rapoartele conciliului de la Trent, numit și conciliul contrareformei, stă scris: în sesiunea din 18 ianuarie 1562, orice ezitare a fost pusă deoparte. Arhiepiscopul de Reggio, Gaspar de Fosso, a ținut o cuvântare în care a declarat: tradiția stă deasupra Scripturii. Autoritatea bisericii, în consecință, nu poate fi subordonată autorității Scripturii, căci biserica a schimbat sabatul în duminică nu prin porunca lui Hristos, ci prin propria autoritate. Închei citatul. Istoricul Neander, în volumul său Istoria religiei creștine și a bisericii, la pagina 186, scrie: sărbătorirea duminicii a fost doar o sărbătoare omenească și a fost departe de intenția apostolilor de a stabili o altă poruncă în această privință. Departe de ei și de biserica primară apostolică gândul de a transfera legile legate de sabat asupra duminicii. Weigall, în lucrarea Păgânismul în creștinismul nostru, la pagina 145, scrie: păzirea de către noi a duminicii este derivată în mod vizibil din mitraism. Argumentul că duminica a fost aleasă din pricina învierii nu găsește suficient suport. Deoarece mitra era invocat ca Dominus, Domn, duminica trebuie să fi fost duminica, adică ziua Domnului, ziua lui Mitra, cu multă vreme înainte de timpurile creștine. Închei citatul. Teologul catolic Stefan Kinan, în Catehismul Doctrinal, ediția 3 americană, pagina 174, la întrebarea: aveți vreo dovadă că Biserica Catolică are putere să instituie sărbători? Răspunde: de n-ar fi avut această putere, ea n-ar fi putut face ceea ce toți oamenii religiei moderni acceptă, și anume, n-ar fi putut substitui păzirea sabatului zilei a șaptea cu duminica, ziua întâi a săptămânii. O schimbare pentru care nu există nici o autoritate scripturistică. Închei citatul. Un steag străin în Vatican. În mijlocul cetății eterne, în inima citadelei prea creștine a Vaticanului, drept în fața Basilicii San Pietro, se înalță un stâlp antic care radiază alei prin curtea din fața Bisericii Pontificale. Știi ce este? Este străvechiul obiect de cult păgân, dintre cele mai venerate în Antichitate. Este obeliscul, faimosul stâlp închinat soarelui din granit roșu. Stâlp închinat soarelui de care vorbește și profetul Vechiului Testament. Adus de Caligula în anul 39 după Hristos, chiar din cetatea de scaun al soarelui din Heliopolis sau Cairo, el a fost așezat într-un circ din Roma. Apoi Nero, identificându-se pe sine cu soarele, cu Helios, îl dedică circului său ca obiect sacru. Cu ocazia construirii bisericii San Pietro din Vatican, Papa Sixtus al V-lea decide să-l aducă în curtea basilicii. Între 7 și 14 septembrie 1586, într-un efort calculat, obeliscul a fost transportat cu cea mai mare grijă și pentru o mai mare solemnitate, Papa dădu un edict de tăcere totală sub pedeapsa cu moartea. Se povestește că unul dintre arhitecți, într-o situație critică, ar fi exclamat un singur cuvânt de îndrumare către căruțaș și ar fi murit dacă n-ar fi intervenit un prelat cerând iertăciune în contul păcătosului. Obeliscul soarelui, falusul sau mădularul masculin al soarelui, a îngenunchiat semnul Creatorului. Nu doar în spațiul strâmt al Vaticanului, ci în spațiul spiritual-cultural al creștinismului. O zi de închinare păgână este observată de grosul creștinătății, în timp ce ziua biblică, steagul lui Hristos, creatorul și răscumpărătorul nostru în marea luptă, ziua a șaptea, a ajuns cu totul ignorată și batjocorită. Subtitlu: explicația textului Evrei 4:9. În traducerile românești obișnuite, de exemplu în traducerea Cornilescu, textul sună astfel: rămâne deci o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Cine citește nepărtinitor acest verset nu se poate să nu se poticnească în nevoia păzirii sabatului. Oare nu sugerează textul că pentru poporul lui Dumnezeu e dată o altă zi, și anume nu ziua de sabat, ci odihnă ca cea de sabat? Unde mai pui că ediția Teoctist a Bisericii Ortodoxe din 1993 o spune pe românește? Drept aceea s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu. Enigma este dezlegată urmând cele trei reguli mari de interpretare. Prima regulă, verificarea textului în original. A doua regulă, ce spune contextul prin care cauți să stabilești care e tema din tot pasajul, nu doar textul respectiv. În cazul că tema e stabilită greșit, evident că toată interpretarea, oricât de logică, duce la erezie. Și în al treilea rând, al treilea principiu, cadrul istoric. Cercetez să vezi ce înțelegeau oamenii din timpul acela prin respectivul text. Aici intri în problemele timpului și a mentalității contemporanilor apostolului Pavel. Haideți, dar, să începem cu începutul. Textul. Am verificat de mai multe ori în originalul grecesc, care stă la dispoziția oricui, versetul în limba greacă și traducerea lui cuvânt cu cuvânt. Și sună astfel. Citesc mai întâi în greacă, în versiunea Erasmus. Ara apolei petai sabatismos tolao tu theu, care se traduce cuvânt cu cuvânt. Deci, rămâne încă ținerea sabatului sau sărbătoarea sabatului poporului lui Dumnezeu. Unde este în text expresia ca cea de sabat? Nu e. Acest lucru se numește interpolare, adăugare nepermisă, care strâmbă înțelesul Bibliei. Biblia interzice semnul condamnării veșnice, adăugarea sau scoaterea unui singur cuvânt. Vezi Deuteronom 4:2, Proverbe 30:6 și Apocalipsa 22:18-19. Credincioși cuvântului, traducătorii vechilor Biblii românești au redat Evrei 4:9 în felul acesta corect. Citesc din Noul Testament de la Bălgrad, apărut în 1648. Pentru aceia au rămas oarece sâmbătă oamenilor lui Dumnezeu. Citez acum din Biblia de la București, 1688. Iată, dar au rămas sărbarea sâmbetei norodului lui Dumnezeu. Citez Noul Testament al lui Scarlat Alexandru Kalimachi, 1821. Drept aceea s-au lăsat sabatismos norodului lui Dumnezeu. Biblia de la Iași, 1874, traduce așa. Dreptul aceea rămâne repausul pentru poporul lui Dumnezeu. Iar Biblia Nițulescu, 1905, traduce. Deci, dar rămâne încă repaus de sâmbăta pentru poporul lui Dumnezeu. De unde acest ca cea de sabat? Poate vom înțelege dacă mergem la contextul. În cazul lui Evrei 4:9, contextul este decisiv. Vom constata că în acest context versetul nu se referă nici la sabat, nici la vreo altă zi de odihnă, duminica. Și contextul începe de la Evrei 3:7 și ține până la Evrei 4:11. În acest pasaj, apostolul Pavel face o paralelă cu multă aplicație a călătoriei lui Israel prin pustie. Adică și noi, ca și ei, am ieșit din Egipt. Și noi, ca și ei, ne aflăm în pustia păcatului. Și noi, ca și ei, ne îndreptăm spre Canaan. Nu Canaanul pământesc, ci Canaanul ceresc. Scriptura numește Canaanul drept odihnă, fiindcă n-ați ajuns încă în locul de odihnă și a moștenirii pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, scrie în Deuteronom 12:9. Și 10. La fel Iosua 1:13, Deuteronom 3:20, Iosua 1:15, 21:44 și așa mai departe. În această paralelă, Israel nu intră în odihna lui Dumnezeu, adică în Canaan, ci moare în pustie din pricina neascultării. Noi, în schimb, mai avem un timp de probă. Atâta timp cât se zice astăzi. Cuvântul astăzi nu se referă la nicio zi anumită din săptămână, nici sâmbătă, nici duminică, ci reprezintă timpul de har, timpul prezent, adică astăzi, cât încă omul poate lua o decizie bună. De aceea, câtă vreme se zice astăzi, atâta vreme va rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui. Pentru a ne motiva mai mult pentru credință și ascultare, Pavel zugrăvește Canaanul ceresc în lumina plăcută a odihnei lui Dumnezeu, a sabatului, vezi Evrei 4:34, căci în sabat Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea lui. Tot așa și noi, cine intră în odihna lui, se odihnește și el de toate lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale, Evrei 4:10. Ca atare, este clar că făgăduința intrării în odihna lui Dumnezeu nu s-a realizat complet prin Iosua, Canaanul pământesc fiind doar o odihnă vremelnică. De aceea rămâne o odihnă de sabat, contextul îngăduie să se folosească termenii ca cea de sabat, e logic, ca să ne străduim să nu avem o inimă rea și necredincioasă, spune în Evrei 3:12, împietrită prin înșelăciunea păcatului, și să ne grăbim, să ne străduim să intrăm în odihna lui, adică în Canaanul ceresc. Înțelegi, dragul meu, că lucrurile sunt clare pentru cine vrea să înțeleagă.